Kā Latvijai būtu jārīkojas ar Parīzes paralimpiskajām spēlēm, kurās ir ļauts piedalīties šo valstu sportistiem? Lai spriestu par Latvijas dalību šajās spēlēs, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības šorīt tikās ar Latvijas paralimpiskās komitejas pārstāvjiem. Jāatgādina, ka vēl pirms nedēļas starptautiskā paralimpiskā komiteja atļauja Parīzē startēt krieviem un baltkrieviem un paredzams, ka līdzīgu lēmumu tātad arī pieņems starptautiskā olimpiskā komiteja un līdz ar to arī Latvijas paralimpiskā komiteja kopā ar izglītības ministriju šobrīd ir izstrādājušas darba plānu, ko darīt tālāk. Un par to vairāk zina stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, ar kuru esam šobrīd sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Mārtiņ, un saki, ko tad šodien, par ko šodien abas puses vienojās?
Jā, sveiki, Dats, un sveicant arī Latvijas Radio pirmā kanāla klausītāji. Vienojās par to, kā tu jau tikko to minēji un sacīji un definēji par tādu darba plānu, jeb ceļa kārti, kā rīkoties tālāk. Jā, lielā starptautiskā paralimpiskā komiteja ir pieņēmusi šādu lēmumu, balsojumā vairākums lēma par to, ka krieviem un baltkrieviem tiks ļauts neitrālā statusā atgriezties Parīzes paralimpiskajās spēlēs un arī kopumā no šī brīža arī tādā paralimpiskajā apritē, bet tas nozīmē, ka kaut kas ir jādara tātad, un tātad ministrija kopā ar paralimpisko komiteju šodien vienojās par to, ka Latvijas paralimpiskā komiteja turpina to savu iniciatīvu, ko jau ir uzsākusi. Pirmkārt, vēstules ir nosūtīts gan starptautiskajai paralimpiskajai komitejai ar pretenzijām pret šo balsojumu, tāpat arī Eiropas paralimpiskajai komitejai, un tas pirmais solis, kas būtu jādara, būtu jāpanāk Eiropas paralimpiskās komitejas ārkārtas tādas sanāksmes sasaukšana. Un pirmais solis jau noticis uz šo Latvijas vēstuli. Eiropas paralimpiskā komiteja reaģējusi ar to, ka 23. oktobrī notiks ārkārtas valdes sēde, un tur arī tiks spriests, ka iespējams, ka tādu šādu asamblēju varētu arī ārkārtas sasaukt, un Latvija, piemēram, ir piedāvājusi, ka tā varētu notikt šeit, mūsu pašu mājās, visticamāk Rīgā, un arī izglītības un zinātnes ministrija atbalsta, ja tiešām tā būs, tad jā, labprāt, varam uzņemt paralimpisko komiteju Eiropas Latvijā, un galvenais mērķis ir vienoties par tādu kopīgu pozīciju. Ja Eiropas valstis, kuras ietilpst Eiropas paralimpiskajā komitejā, vienotos par tādu kopīgu pretenziju pret šo te lielās paralimpiskās komitejas lēmumu un balsojumu, atgādina, ka lielo vairumu balsu veidoja Afrikas un Āzijas valstu pārstāvju, kāpēc krievi un baltkrievi tik reabilitēti, nu tad tas varētu būt spēks un panākt kaut kādas izmaiņas, lai tomēr šis lēmums tiktu atsaukts. Bet nu pagaidām nav zināms, vai tiešām tā notiks. Nu, un otrs darba plāns ir, protams, sekot līdz tam, ko dar Ukraiņi. Nebūt, kā te arī daudzkārt ir izskanējis medijos, arī Latvijas Radio, nebūt lielākiem Ukraiņiem kā paši Ukraiņi, bet ja Ukraiņi, piemēram, kaut kam piekrīt vai ar kaut ko ir mierā, tad mums nevajadzētu bargāk vērsties pret kādām starptautiskajām organizācijām.
Bet ja mēs runājam par Latvijas paralimpiešiem, Parīzē ir domāts par to, vai startēt vai nestartēt viņiem?
Tas ir laikam viens no tiem galvenajiem punktiem, kas izkristalizējās šodien sarunās, par to pagaidām nedomāt. Primāri jācīnās par to, lai panāktu, ka latvieši brauc uz Parīzi, bet krievi un baltkrievi to nedara. Tātad atsaukt šo lēmumu, ko pieņēma Starptautiskā paralimpiskā komiteja, ka krieviem un baltkrieviem ļaut. Nu, un par to vairāk Latvijas Radio pastāstīja izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Steinbergs. Klausāmies.
Šobrīd mēs esam konceptuāli novienojušies, ka mēs pa jautājumu piedalīties vai nepiedalīties gadījumā, ja krievi un baltkrievi piedalās, nerunājam. Mums ir pietiekami daudz laika vēl līdz tam, bet šobrīd mēs runājam par iespējamām darbībām, lai grozītu pieņemto lēmumu un nepieļautu tomēr krievis un baltkrievis sportistu dalību. Ja mēs nedarīsim šo, tad mēs faktiski būsim samierinājušies ar to lēmumu un lemsim tikai par to, vai mums pašiem piedalīties vai nepiedalīties. Un ja mēs nepiedalīsimies, pamatojoties to, ka krievi un baltkrievi piedalās, tas faktiski tas būs tāda krievu diezgan būtiska uzvara, kas šobrīd izskatās diezgan strādā paralēli kara darbībām arī sporta politikas frontē.
Jā, tālūk Vladimirs Steinbergs, izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors. Dace?
Jā, tas ir par mums pašiem, bet kā ir ar Ukrainas paralimpiešiem? Viņi ir izlēmuši, kā rīkoties, startēt, nestartēt Parīzē?
Tās ziņas, kas pienāk no Ukrainas, ir dažādas, gan Latvijas paralimpiskā komiteja, tās ir saņēmusi no arī no Ukrainas olimpiskās komitejas, jo arī tā, protams, gaida kādu lēmumu, starptautiski arī pienāk dažādas ziņas, vēl nav nolēmts, jā vai nē, bet esot divi varianti, protams, startēt vai nestartēt, bet arī dažādi noteikumi, pie kādiem noteikumiem startēt, tomēr, ja Krievi un Baltkrievi tomēr piedalās, bet Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāra Liena Apina sarunā ar Latvijas radio uzsvēra, ka ļoti cieši tiks sekots līdzi tam, ko darīs Ukraina un primāri tas atskaites punkts būs tieši viņu lēmums. Liena Apina.
Tas ir pats svarīgākais, jo ir svarīgi zināt, vai ukraiņi paši ir gatavi nebraukt gadījumā, ja tur ir krievi. Tas noskaņojums ir tāds, ka šobrīd ir jāpanāk un jāizdara viss, lai krievi tur nebas neaizbrauktu. Laiks vēl ir. Ņemot vērā pasaules liekulību tieši politiskajā aspektā, man ir maz ticības, bet es kā ideāliste darīšu visu un tad, lai notiek, kas notiktams Pekinā. Šī taktika nostrādāja. Bija nepieciešama tikai viena nakts, lai Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būtu jākrāmē čemodāni un jābrauc mājās. Tā kā viss var mainīties vienā mirklī. Un, protams, vislabākais būtu, ka karš jau būtu beidzies.
Tālūk Liena Apina, Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāra, nu jāatgādina gan, ka tas notika Pekinas paralimpiskajās spēlēs, kad karš tikko bija sācies un tās sajūtas visiem bija nu, tādas kā atvērtas brūces un ļoti, ļoti tādas spilgtas. Nu, tagad tomēr gan jau divi gadi pagājuši kopš kara sākuma un var redzēt, ka vismaz tajās Eiropas, daudzās Eiropas paralimpiskajās komitejās nu, tā sajūta vairs nav tik spilgta par to, ka nekādā gadījumā Krieviem un Baltkrieviem nedrīkst ļaut startēt. Parīzē. Dac.
Jā, un visbeidzot arī par to, ka nu, tomēr aizvien tuvāk ir arī Parīzes olimpiskās spēles. Kad būs šis lēmums, starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums par to, vai tur ļaut piedalīties agresoru valstu pārstāvjiem?
No 15. līdz 17. oktobrim Indijā notiek Starptautiskās olimpiskās komitejas ģenerāla asambleja. Tur tad arī visticamāk lēmums tiks pieņemts, balsojums notiks. Gaidām, vai tas būs 15. vai 17. nevar šobrīd pateikt, bet kādā no šiem datumiem noteikti tas arī taps zināms. Un tālāk pēc tam jau arī tiks spriests Latvijas Nacionālajā sporta padomē par to, ko darīt gan olimpiešiem, gan paralimpiešiem saistībā ar braukšanu vai nebraukšanu uz Parīzi.